día, temos con nos a Ico, que aceptou o noso convite para ser entrevistado na Radio BBS. Hola Ico, benvido á Radio BBS.
Hola, antes de nada, mandar un saúdo a toda a rapazada e o profesorado do CEP Xosé María Brea Segade de Taragoña. Unha maravilla.
Cal é o teu nome completo?
Mira, eu chámome Francisco Lino Rafael Ramos. Son o oitavo de 9 irmáns de Mercedes e Carlos, que son os meus pais, xa casi vou ao final da lista. E desde que era moi pequeniño, todo o mundo me chamou Ico. E respondo por Ico, sempre. O meu alumnado, os meus amigos e amigas, a miña familia, sempre me chamaron Ico, non recordo outro nome.
De pequeno pensabas que ias ser cantante?
A miña casa sempre foi moi musical. O meu pai gustáballe moito cantar e participou na creación de varios coros fai moitos anos aquí en Ourense, e a miña nai é un amante da música desde sempre. E eu comecei a cantar desde moi pequeniño, cando tiña máis ou menos 7-8 anos, no ano 82-83. A través dun cantante de aquí de Ourense, de orquestas, cantautor que se chamaba Xosé Carlos Durán, que chegou á miña escola, creou un grupo para participar, sobre todo, nun certame de música en galego que chamaba Cantareliña, organizado polo grupo Saraivas, e que facían unhas semifinais provinciais en cada provincia, e logo a final celebrábase no verán en San Sadurniño, alá na Coruña. Éramos o grupo Golifada, e ese foi o meu primeiro contacto coa música, é dicir, cantar cancións para participar nese certame, gravalas, ir a Coruña, penso eu que era a un estudio para gravalas, vernos nun LP, bueno, todas esas cousas. Participamos 2 anos seguidos, no 83, cun tema que se chama Cunchas, Gaitas e Pandeiro, e no 84, As Fantasmas do Vello Baúl. E xa vedes, desde moi pequeniño eu comecei a cantar dende alá, aquí sigo.
Tocas algún instrumento?
Se toco algún instrumento. Mirade, sobre todo a min gústame cantar. Gústame muitísimo cantar. Tampouco é que o faga realmente ben, pero préstame moito. É como di a canción esa: todos os que cantan ben e cantan unha vez o ano. Todos os que cantan ben e cantan unha vez o ano. Eu como canto tan mal e paso mea vida cantando. Bueno, préstame moito, ainda que non sexa un cantante tremendamente virtuoso, disfruto moito facéndolo. De instrumentos, pois mira, ás veces acompáñome co acordeón, outras veces coa guitarra, non os controlo ningún deles. Son, bueno, bastante un instrumentista bastante normaliño. Pero tamén me gusta moito o acordeón e a guitarra para acompañarme. O acordeón tamén, como digo, son bastante maliño. E mirade, a guitarra toco ao de revés. O sea que eche un disparate todo.
Teño soños de colores cando non podo dormir. Sigo esperto toda noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar cando facemos o pino.
Coñecías os membros da banda antes de formar o grupo?
Se me preguntades polos membros da banda, mirade, os grupos que formei sempre foron, era moi importante a amistade, sempre, tanto en La Matumbá como Sonoro Machine, o a xente que creou eses grupos, entre eles eu, pois eran antes de tocar, antes de músicos, éramos colegas. É fundamental para min esa relación. antes de meterse a tocar música, pois coñecerse, valorarse, respetarse, esas cousiñas. Sí, eu vexo como primordial e principal. Para min, xa o digo, ten que ser para todo o grupo, pero para min é moi importante.
¿Adicaste só á música ou é unha afección para ti?
Se me preguntades a que me adico, o meu soldo vén da docencia. Son profe de música e titor do grupo de quinto e sexto de educación primaria na escola de Luintra en Ourense. Luintra é unha escola que está comezando a Ribeira Sacra. A escola para min é pura felicidade. Entrar ali, compartir tempo co compañeiros e compañeiras, co meu alumnado, é moi gratificante. A música tamén é felicidade, por eso, bueno, pois son mestre de música, entonces comparto esa tarefa na escola tamén. Pero tamén a música fora da escola tamén é felicidade, desfrutar, compartir, é puro gozo para min.
Cal foi a vosa canción máis famosa?
A canción que compuxen que tivo máis éxito foi o Licor do Negro Café, unha canción que se popularizou bueno, pois desde que comezamos a tocala nos concertos, máis ou menos no ano 1999, penso eu, co grupo La Matumbá. Sí, é unha canción que aínda a día de hoxe pois seguimos cantando, é unha canción que moita xente pois pensa que é popular aínda agora, e é o máis bonito que me puido ocorrer daquela temporada daqueles anos de La Matumbá. Tamén fixéronse moi 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 populares pois Ai Dolores, tamén o Reggae dos Mariñeiros, bueno, varias delas. Co Sonoro Machín, quizáis a que máis se popularizou foi o tema Quero te máis, que é unha versión en galego dun tema de Pirrich e Tapo Roch, duns payasos vascos que nos invitaron a facer a versión en galego. E é unha canción que aínda a día de hoxe, despois de bastantes anos de gravala, pois aínda dá bastante de sí, aínda se sigue utilizando nas escolas, aínda as familias a siguen poñendo para as súas crianzas, e tamén é unha cousa maravillosa.
Quérote máis, quérote máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quérote máis, quérote máis, cada vez que me lates o corazón.
Das que fixeches, cal foi a túa canción favorita?
Cal é a miña canción preferida ou a que máis me gusta? Pois mira, gosto moito de todas as miñas cancións. Aínda que moitas delas foron cambiando, desaparecendo do repertorio de directo, foron mudando un pouco, pero gosto moito de todas. Algunhas, bueno, son xa vellas, pero mira, hai da etapa de La Matumbá, hai dúas que teñen letra do meu irmán maior, Carlos Rafael, que son O Desertor e A Despedida, que son moi importantes para min, O Desertor, porque é unha declaración antibélica, e A Despedida porque vai adicada a xente moi próxima a min, entre eles o meu pai. Son moi importantes. Co Sonoro Machín, pois tamén calquera, pero vouche dicir das últimas, pois por exemplo, A Primavera Ten Que Ser Nosa, que é un canto moi moi positivo cara á loita persoal e comunal, cara a un futuro mellor, ou A Última India da Miña Terra, que tamén é un recitado que fixo maravilloso Belén de Andrade, que nos concertos, cando ela acode, pois é un subidón para o público e para o grupo maravilloso.
Se tiveres que dedicarte a outra cousa, que serías?
Ui, vaya pregunta, se me tivera que adicar a outra cousa, que me dedicaría? Eu non teño nin idea. Pero mira, vouche contar cousas que creo que fago medianamente ben e que podería ir por aí os tiros. Mira, gústame moito cociñar. E hai cousas que me saen medianamente ben. Lentellas, fabas, as tortillas tamén as fago ben. Bueno, por aí o mellor dou algunha pista, pero xa digo, non teño nin idea porque, bueno, é unha cousa que non, na que non penso porque, bueno, estou moi feliz co que fago, por sorte, pero si sí, cociñar é unha das tarefas que sí que me presta dedicarlle tempo para cando veñen colegas ou para a cea. Bueno, é unha cousa que sí que me presta.
Escribe as cancións de Sonora Machine.
As cancións do Sonora Machine escribo eu case na súa totalidade. Van por dous camiños. Ás veces eu levo ensayo unha letra, xeralmente, bueno, pues, sen rematar. Ali cada quen aporta o que pode e intentamos acomodala para que sexa unha canción, eso desde o principio. Outras veces nun ensayo, pois tocamos sen un obxectivo claro, e sae, pois acaba nos gustando un motivo, un algo que sonou, entonces collémolo e intentamos que se convirta en algo concreto. Intentamos meterlle unha letra ou intentamos completalo con outras cousas. Pero as cancións son case na súa totalidade da miña autoría.
Para ficar no mes de maio e agardar.
Por que decidiches deixar La Motumba e formar outro grupo?
Por que deixei La Motumba? Mira, La Motumba foi un grupo do que me sinto moi orgulloso cando eu estive ali dentro, que creamos no 98, cando regresamos da universidade uns cantos colegas, empezamos a xuntarnos sen máis obxectivo que xuntarnos, empezaron a sair as cancións. Eu pasei momentos maravillosos cos meus colegas e coas miñas colegas ali dentro, nunha bodega, ensaiamos nunha bodega na casa da familia do baterista, de quen era o baterista. Pero chegou un momento en que o catro de nós, o resto da banda, pues, non compartíamos os mesmos obxectivos nin as mesmas ideas. Foi, xa vos digo que foi un momento de dor e de pensalo moito, pero decidín, preferín marchar con eses tres amigos que continuar desa maneira. Bueno, verlle o lado positivo, porque neses momentos de dor, neses momentos de drama, pois uns meses despois naceu o Sonoro Machine. Ás veces os dramas teñen as súas cousas boas.
Como te sentes antes dun concerto?
Antes dun concerto aínda sigo tendo nervios, sí, desde sempre. Son os nervios que axudan a que o concerto sexa único, que tentar que saia ben. Sí. É moi importante facelo ben no escenario, que a xente chegue a disfrutar o que ti estás disfrutando. Que haxa esa comunicación entre o público, entre a banda, é moi importante. E eu creo que esos nervios, non sei como denominalo, pois axuda neses momentos. Pero pásame sempre, aínda que toque nun auditorio grande, ante moita xente, cando estamos nunha sala pequeniña, ou cando vou a unha biblioteca a cantar cunha rapazada maravillosa.
Algúnha vez che pasou que non tiñas ganas de ir a un concerto?
Pois mira, últimamente hai momentos en que pensas, que fago aquí, enriba dun escenario? Pensade en como está o mundo agora, na deriva actual do mundo. Hai guerras, hai violencia, varios xenocidios por aí, hai injusticias de todo tipo. Están pasando todas estas cousas e eu vou facer un concerto para disfrutar, para facer bailar, para crear unha festa. Ten algo de sentido. Bueno, son as incongruencias da nosa vida. Quizáis subir a un escenario a tratar de montar esa festa, pois tamén podo poñer o meu grau de area para denunciar esas situacións. Así o facemos. Pero sí, sobre todo neste último ano, nestes dous últimos anos, que a situación é de loucos en moitos sitios, pois ás veces preguntas, que fago aquí? Que fago aquí? Pero bueno, seguimos tirando para adiante.
Que música te gusta escoitar?
Que música me gusta? Gústame todo tipo de música, que de alguna maneira me emocione. Para min a música é unha vivencia emocional, ten que ser. Escoito moitos estilos e bandas diferentes. Eso si, levo uns anos pasmado, por exemplo, coa música de Cabo Verde. Hai unha música que se toca con acordeón, así moi bailable, que se chama Funaná, que me volve louco. Tamén disfruto moito con grupos como Guadi Galego, A Pedreira, a banda Xangai, e hai unha banda de rapaces e rapazas en Compostela que se chama Ulex, que tamén é maravillosa. Recomendada 100%.
Que che parece o proxecto Semente Sonora?
O proxecto Semente Sonora é unha maravilla. Vamos, non teño máis que boas palabras. O obxectivo de achegar a música galega a rapazada é fundamental. Ese é creando redes de creación conxuntas directamente entre esa rapazada e os artistas. Vamos, pareceme de sacar o sombreiro. Non hai un proxecto como tan potente como este agora mesmo. É fantástico, é fantástico.
Ata aquí chegou a nosa entrevista con Ico.
Encantounos escoitarte e coñecerte.
Bueno, desde Ourense, mandarvos unha aperta enorme a toda a rapazada de novo e o profesorado da escola. E se me permitides, despídome unha regueifa, a ver se consigo. Grazas por esta entrevista. Grazas pola oportunidade, grazas o Bernal e a Semente, grazas Cebre a Segade.
Grazas, Chico.
Vou tentar sair do inverno, sen os fíos que me penduran, cantarlle o que non ten nome, como cantaría a rula, que o teu día se encha de flores, que o teu soño de veña profundo, que atopes no cumio do monte.